Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Core salutas vin, gesinjoroj, en la laŭvica elsendo de la Esperanto Radio Varsovio, nia tuta redakcia skipo.
Hodiaŭ estas la 30 de oktobro, la 303 tago de la 2025 jaro. Ĝis la jarfino restis 62 tagoj. La tagodaŭro malkreskas ĝis la 21 de decembro. Kaj la lastsemajne fina horŝanĝo kaŭzas kroman senton de la mallongiĝanta tago. Hodiaŭ la sunsubiro en Varsovio okazis je la 16 horo kaj 10 minutoj. En la hodiaŭa kalendarfolio ni notu, ke antaŭ 750 jaroj finiĝis la lasta kruckavalira ekspedicio, kiun gvidis la reĝo de Francio, Ludovico la Nava Sancta. La 30 de oktobro, antaŭ 570 jaroj, naskiĝis Lukas Vacenrode, diplomato, mecenato de arto kaj scienco. Kiel la onklo de Mikołaj Kopernik, li financis, kiel leĝa responsulo de la knabo post la morto de la patro, la studojn de Mikołaj en Krakovo, Padovo kaj Bologno. Antaŭ 176 jaroj en Parizo okazis la sepulta ceremonio de Frederico Chopin, por kiu venis homamasoj. Ĉirkaŭ 3000 personoj kun invitoj povis partopreni la funebran meson, dum la plimulto adiaŭis la komponiston ekstere. Chopin estis sepultita en la Pariza tombejo per la Lachaise. En 1930 la usona stacio Coboso emisis la radio elsendon de Orson Welles Milito de la Mondoj. Ĝi elvokis amasan panikon inter la loĝantoj de New Jersey konvinkitaj pri la invado de marsianoj. Antaŭ 74 jaroj la 30 de oktobro estis establita Pola Scienca Akademio kiel korporacio de sciencistoj laŭ iniciato de sciencaj medioj kaj la ŝtataj aŭtoritatoj. Ĝia kreiĝo estis ligita kun likvido de la Pola Akademio de Kapabloj kaj transpreno de ties havaĵo. Pola Scienca Akademio estas akademio ŝtata.
Daurigante la 1434 Esperanto elsendon el Varsovio, Milada Švedo, Barbara Pietrzak, Gabi Košarska kaj Matej Jaskot en la nomo de la tuta redakcia skipo proponas komence aktualaĵojn. Kaj fine vi aŭdos rakonton de pola verkisto Jaroslav Ivaškevič en la Esperanto traduko de nia karmemora redakcia kolego Jerzy Grum. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
La Krakova firmao Astor subskribis dum Expo 2025 en Osako kontrakton kun la japana koncerno Kawasaki Robotics por livero de la projektitaj kaj produktataj en Pollando edukrobotoj Astorino. Ĝiam liveris 200 robotojn, el kiuj 150 al polaj lernejoj kaj altlernejoj, la ceterajn al interalie Usono kaj Japanio. Laŭ la menciita kontrakto, la polaj robotoj estos distribuataj en la reto kaj sub la marko de la japana potenculo. Astorino altas ĉirkaŭ 50 centimetrojn kaj aspektas kvazaŭ malpli granda kopio de roboto industria. En Osaka ĝi interalie prezentis la muntadon de motociklo Kawasaki Ninja. Astorinon projektis Marek Niewiadomski el la firmao Astor, considerante la bezonojn de studentoj, kiuj povu senĝene uzi malpli grandan, malpli kostan kaj pli sekuran modelon de industria roboto, kiu akiris la prestiĝan licencon de la Societo de Teknika Inspektoraro. Astorino estas jam utiligata en lernejoj dum specializaj ekzamenoj pri muntado, funkciigado kaj priservado de robotikaj sistemoj kaj ekspluatado kaj programado de robotiksistemoj. La kreita de lernanto aŭ studento algoritmo, dank al kiu roboto povas funkcii, povas esti aplikata en industria roboto, kiu sammaniere faros planitan taskon. Kaj inverse, programo stiranta roboton en fabriko povas esti aplikata ĉe Astorino, kiu ripetas samajn manipuladojn. La krakova firmao Astor specialiĝas pri industria automatiko ekde 1992. En 2000 jaro ĝi vastigis sian oferton vendante industriajn robotojn de mondaj produktantoj. Ekde 2007 Astor fariĝis distribuanto de Kawasaki Robotics, kiun ĝi reprezentas sur 12 merkatoj de la centra kaj orienta Eŭropo. Nun ĝi planas fariĝi la gvida firmao, se temas pri produkto aŭtomatigo en la regiono, ĉar robotoj en ĉiam pli granda skalo estos aplikataj en grandaj entreprenoj, sed ankaŭ en la sektoro de malgrandaj kaj mezgrandaj entreprenoj.
La pola firmao Jonoto Group, unu el la plej grandaj produktantoj kaj distribuantoj de vinoj, informis pri la transpreno de la renoma hispana vitejo Marques de Monistrol. Temas pri legendeca vitejo funkcianta ekde 1882 en San Sadurní d'Anoia, proxime al Barcelono. Gi famas pro la produktado de Schaum vino cava lau la tradizia champana metodo. Marques de Monistrol estas la dua plej malnova produktanto de la Schaum vino cava en Hispanio. Giai produktoj plurfoje, jam en la deknaŭa jarcento, ricevis internaciajn premiojn en Bruselo kaj Parizo. Dum la lasta jardeko ĝi akiris eĉ 165 monde rekonitajn premiojn. La transpreno de Marques de Monistrol ne nur prestiĝe altigas la pozicion de la pola Jonoto Group sur la internacia merkato, sed ankaŭ povas firmigi la pozicion de Pollando kiel grava eksportanto de vinoj kaj aliaj alkoholaĵoj en Eŭropo kaj en la mondo.
Spotify, unu el la plej grandaj en la mondo muzik son fluaj platformoj, informis, ke ĝi forigis eĉ 57 milionojn da komponaĵoj generitaj de la artefarita intelekto. Parto estis publikigita de falsaj kreantoj, ŝajnigantaj konatajn artistojn. Tiel, la platformo reagis kontraŭ kreskanta problemo de muzika spamado kaj kontraŭ provoj manipuli la rekomendan sistemon. Spotify deklaris fajnigon de la sistemo, kiu kontrolas la aŭtorecon de la muziko ĉe ĝi aperanta. La firmao faris la rezervon, ke kvankam la artefarita intelekto donas al artistoj novajn eblojn, ofte tamen tio kondukas al trouzoj kaj damaĝas aŭtentikajn muzikistojn. Kreiĝantaj tiamaniere komponaĵoj estos signitaj kaj ne trafos al la rekomenda algoritmo de la platformo. Spotify krome instigas artistojn informi muzikŝatantojn ĉu kaj kiamaniere AI estis uzita dum la kreado de iliaj komponaĵoj.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Uh, Apenaŭ antaŭ kvin tagoj en multaj landoj de la norda hemisfero denove okazis sezona horŝanĝo al la vintra tempo. Komence oni argumentis, ke tio ebligos ŝpari, komence kandelojn, poste elektron, kaj ke ĝenerale tio estas tre avantaĝa por la mastrumado. Tamen la esploroj ne konfirmis tiujn ekonomiajn argumentojn. Lastatempe ĉiam pli ofte estas elstarigataj negativaj ekonomiaj efikoj de la horŝanĝo, kiel ekzemple ligitaj kun kostoj de interrompoj en transporto kaj malpli alta laborproduktiveco. Do la demando pri la praveco de la ĉiujara horŝanĝo elvokas tra la jaroj diskutojn kaj disputojn inter civitanoj, politikistoj kaj sciencistoj. Ĉi lastaj prezentas ĉiam pli da argumentoj kontraŭ la sezona horŝanĝo. Inter alie, la antaŭ nelongaj analizoj de sciencistoj en la usona Stanford Medicine elmontris, ke rezigno pri la horŝanĝo du fojojn jare povus alporti signifajn avantaĝojn por la publika sano. Usonaj sciencistoj prilaboris tri matematikajn modelojn, kiuj evidentigis, ke same la somera, kiel ankaŭ la vintra tempo, estas pli sanfavora ol la sezonaj horŝanĝoj. La plej grandajn avantaĝojn alportus envivigo de la konstanta vintra tempo. Pli detalaj analizoj elmontris, ke tio en Usono povus antaŭ malhelpi 300,000 casoin de apoplexio jare, malpli igi la nombron de obesei persono je 2,6 milionui. Pledantoi por la constanta vintra tempo accentas che pli da matena lumo estas san favora. Tio ligires cun la facto che pro nea tag nocta diurna vivritmo en la cerbo respondecas supercrucigia nucleo so-co-no. La nomo ne estas hazarda, ĉar ĝi indikas, ke ĝi troviĝas super la opta kruciĝo en la cerbo kaj ricevas informojn pri lumo rekte de la retino el niaj okuloj. Dank' al tio ĝi rapide adaptas nian funkciritmon al la ĉirkaŭanta nin lumo. So-co-no estas la ĉefa horloĝo en nia organismo, sed ne unusola. Existas krome la tiel nomataj periferiaj horloĝoj en aliaj korpopartoj. Tiel eblas diri, ke propran horloĝon, funkciritmon havas stomako, hepato kaj aliaj organoj. Kutime ĉiuj funkcias sinkronigite. Tamen, kiam sezone okazas ŝanĝo de hortempo, kvankam nia cerbo dank' al la informoj pri lumo adaptiĝas relative rapide, tamen ne la periferiaj horloĝoj. La horloĝoj de tiuj aliaj organoj bezonas pli da tempo por ke ilin atingu en la formo de hormonoj la signaloj el so-co-no. Laŭ la analizo de esplorcentro Pew el 2023, duono de la landoj de la mondo aplikis horŝanĝojn. Nun temas nur pri unu triono. En la lastaj dek jaroj pri horŝanĝo rezignis Azerbajĝano, Irano, Jordanio, Namibio, Rusio, Samoa, Sirio, Turkio, Urugvajo kaj la plimulto de Meksiko. En 2010 la Eŭropa Komisiono proponis rezignon pri horŝanĝo, kvankam daŭre mankas kohera starpunkto. Kaj tio signifas, ke neeviteble okazos horŝanĝo je la somera tempo fine de marto 2026. Sed ĉu finfine la aŭtuna horŝanĝo 2026 estos efektive la lasta? Jen la demando.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Antaŭ dek kelkaj tagoj agrable surprizis min trovi en mia universitata leterkesto sendaĵon el la Muzika Akademio de Lodzo. Mi tuj sciis, ke temas pri la promesita, de laboranta tie profesoro Marek Nachajowski, nova, la jam 23 numero de scienca revuo Notes Muzyczne. Foliumado de tiu ĉi periodaĵo estas plezuro estetika kaj intelekta. Ĝi estas eldonita sur altkvalita papero kaj majstre prilaborita grafike. Tamen la ĉefa plezuro fontis el la legado de esperantlingva artikolo de profesoro Nachajowski, kiu ĉifoje en la teksto titolita Ĉukanteblaj esperantaj tradukoj de anglaj renesancaj kantoj kaj madrigaloj profundigas la temon de esperantlingvaj versioj de madrigalo tekstoj de famaj dek sep jarcentaj aŭtoroj, tiaj kiel Thomas Campion, John Coprario, Shakespeare kaj John Dowland. La celo de la artikolo estas enkonduka analizo en la perspektivo historia, literatura kaj muzikteoria de konataj renesancaj verkoj tradukitaj en la lingvon internacian. Temas pri 18 tekstoj de madrigaloj kaj kantoj, al kies esperantigo pleje kontribuis William Ault. Marek Nachajowski substrekas, ke tradukado de poezio ĉiam estas tasko malfacila, ĉar ĝi postulas konsideri la originalajn metrikon, rimojn kaj ĝenerale formon. Tiel do la artikol-aŭtoro detale pristudas la esperantigitajn tekstojn, komentante la adoptitajn traduko-solvojn kaj montrante ilian trafecon. La artikolo, kiun plene ĝuos specialistoj pri angla renesanca muziko, estas sendube ankaŭ interesa por ŝatantoj de klasika muziko kaj esperantistoj nefakuloj. Dank' al ĝi oni malkovras informojn pri tradukoj de komponaĵoj estantaj parto de la eŭropa kulturo kaj eblas certiĝi pri tio, ke la internacia lingvo perfekte rolas kiel ĝia gardanto. Aldonendas, ke la artikolo estas facile elŝutebla el la retejo de la Muzika Akademio de Lodzo. Sufiĉas tajpi ĝian titolon en interreta serĉilo. Nome de la tuta redakcio ni gratulas al Marek Nachajowski kaj instigas daŭrigi la sciencan laboron en Esperanto.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
La proximigiantai alla fino octobrai tagoi ciam forte pensigas nin pri la tradiziai novembrai tagoi, ciam multai el ni celos tombeioin por halti medite cae omage alla forpasintai familianoi, amicoi, homoi, al ciuni estas divers motive corligitai. Referenze al tiui tagoi ni proponas al vi hodiau literaturan programeron, rakonton de pola prozverkisto, poeto, eseisto kaj tradukisto Jaroslav Ivaškevič Sciuro. Per ĝi ni omaĝas la memoron de la tradukinto, nia redakcia kolego Jerzy Grum, kaj de ĉiuj aliaj, kiuj ne plu estas kun ni, legas Barbara Pietrzak.
Hierau mi estis en tombejo. La serena mateno de malfrua autuno inclinigis melancolie. Laŭe de la vojo, tra kiu mi alvenis, kreskis maljunaj ĉeris arboj, kaj ili aspektis kiel grandaj faskoj de roz kaj kremkoloraj folioj. La perspectivo estis nebulae, sed la cielo sen nuba cae blua, cia nur ce ni autune videblas. Mi staris ce miei tomboi, meditante pri la sterilezzo de tiemigrado. Iam neniel mi helpos al ini, ili neniel helpos al mi. Ili dormas. Neniom interesas ilin mi, nek ciui miei complicei aferoi. Nur unu utilo estis el tiei visitoi. El la malaltei tombetoi, el la sekiĝintei florkronoi, el la grandiosei klinitei de la occidenta vento arboi, per kiuj estis surkreskita la tombejo, blove manis granda tranquilo. Cio kio lastatempe bolis el mi, kio ondadis, kio maltranquiligis, glatigiadis. Mi clinadis min al latero, sed samtempe mi rectigiadis, glatigiadis. Mi sciis, che tio nestas por longa tempo, sed eble pro tiu ci tranquilo, mi venadis giuste al tiu ci loco. Circaue estis quiete. La tago estis serena super cia imago, sed ordinara. La homoi estis ansiei laborlocoi, de sur la terpoma campo, ciu etendigis mal antau la tombeio, venedis mal proximei resonoi de interparoloi, cae dum momentoi scuigiado de fos machino. Des pli mal laute scenis en la meibareio. Mi tre exopiris al tia quieto. Mi volis che cio en mi jam definitive tranquilligiu, che ne cirligiu en mi colero, furioso, contraustaro alla sorto, cai aliei tia specie malfacile tolereblei passioi. Ma laudestis tie complete. Cio estis tie finita. Ancau mi emis finiam cion. En la momento ciam la silento stercigis ciel fadeno, ciam mi clinis la capon quasau alnailitan per citiu silento, mi ecaudis ian susurom. De surpino, ciu staris super la tombo, desirante per la ungeto iautune in splito in de la pina sceno, simila in alle brune i flor petalui, sciovigis mal supren sciuro. Ciui giei movoi estis mirine precisei cae celtrafai. La besteto interesis min, cae mi comencis atente rigardi gin. La sciuro iris de sur la arbo sur la teron, baumetis, cae ecrigardis al mi. Cer mi staris sen nove, gi decidis che tio ci estas negrava, cae gi ecocupigis pri siei aferoi. Preterirante rapid move laula tomboi, gi electis tien locon, cie circaue de iu monumento creigis canelo el trancita per la crajo de fossilo. Sur tiu cirandajo crescis abunda ci momente iam seca herbaro. La sciuro haltis dum momento, flaris la herboin, che poste mal grimpante sur la subon de la escarpo, gi comencis rapide grati en argila grondo, cae fos penetri la radicoin de la herboi. Trege mirigis min la decidemo cae la precisezzo de la viglei movoi de la malgrandei piedetoi. Ciam gi suffice subfossis la radicoin de herboi, gi elcaptis el la tero tutan grandan herbotufon cune cun la radicoi. Gi faris tion per la museleto, cae poste gi turnis in al mi quasau gi volus montri al mi sian vercon. Gi sidis nun baume antau mi cun granda herbotufo en la dentoi. Per spiralezza movo de la piedetoi, gi unoe frap forigis tereroin de sur la herboi, poste gi purigis la radicetoin, forscuinte la eroin de sablo, cae poste per la gesto de lada roboto, gi frapis calcain foioin sur ambau francoin de la herbotufeto, platigante gini la formo de miniatura foino bloco, tia Kien iu foje ni vidas sur ŝarĝ aŭtomobiloj aŭ fervojaj vagonoj, ĉe por armeaj liveroj. Kiam ĝi alkondukis la herbopaketon al kohera, gladita formo, dum tempeto ĝi staris, kaj poste rapidegis ren al la sama pino de sur kiu ĝi malgrimpis. Sur la ponto de la pino ĝi malaperis por momento, kaj tuj ĝi aperis denove, jam sen la herbotufo, kaj hezitante nek momenton, tuj ĝi glitis de sur la pino inter la tombetojn. Ripetiĝis la sama sceno. Ĝi rigardis al mi, subfosis novan herbotufon, elŝiris ĝin, forskuis de sur ĝi tererojn, la piedetoj antaŭen, ĝi alkondukis tion al la dezirata formo, la piedetoj malantaŭen, kaj denove ĝi sagis sur la pinon. Tiel tio ĉi ripetiĝis eble kvin fojojn. Pli longe mi ne havis paciencon stari. Supozeble ĝi laboris tiel dum la tuta tago. Mi facile komprenis la celon de tiu ĉi agado. La siuro estis ternanta por si kaveton en la pino. Tie ĝi estos loĝanta dum la vintro, tie ĝi estos transatendanta tiujn momentojn, kiam la tombejon, kaj la arbojn, kaj la tombojn, kaj la sekiĝintajn florojn kovros neĝtavolo. Sekvante la lertajn movojn de la sciuro, mi interrompis por momento mian meditadon pri la morto. Kaj verdire mi jam ne revenis al tio. Mi rimarkis en la pejzaĝo min ĉirkaŭanta aferojn kaj agadojn, kiuj ekinteresis min. Mi komencis mediti, kial tiu ĉi terpom-elfasatoro tiel ofte haltas. Mi komencis cerbumi pri tio, ke estas tiel malfrue, kaj homoj ankoraŭ eltiras terpomojn. Kaj mi ne povis rememori, ĉu ĝi estas pastra kampo, tiu malantaŭ la tombejo? Aŭ ĉu ĝi estas tio, kio postrestis post pseŭdo-germano Ber, kiu eskapis kune kun la germanoj? Kun iu speca sentemo mi pensis pri la nesteto, kiu estis ternanta por si la sciuro, kaj kiam mi jam eliris tra la tombeja pordego, kaj denove estis iranta hejmen, tra la aleo rozkolora pro la ĉerizaj folioj, mi imagis, kiel ĝi eliros el tiu kaveto printempe, kaj senzorge komencos sian bravan, sencelan vivon en la tombejo.
Per la racconto sciuro della pola prosverkisto Jaroslav Ivaškević en la esperanto traduco de Jerzy Grum, ni proximigis alla fino de nia hodiaŭa esperanto elsendo. Ni attendas viajn reagojn, opiniojn kaj komentojn. Ni dankas pro la donaca subteno de nia laboro, de niaj elsendoj.
Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa reaŭdo.